беларускі свет у інтэрнэце.
Міністэрства інфармацыі адмовілася караць прыўладны тэлеграм-канал за абразы. Падрабязнасці наперадзе. У Кубрыні турыстычныя маршруты распрацоўваюць нейрасеткі. Такія тэмы сёння ў нашай праграме. Будзем з вамі разам тут у Адкрынюскі. Запрашаю вас на праграму, слухаць нас у FM-прасторы, таксама на сайце racia.com ды ў нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. Тихановская попросила Google и YouTube предухилить дискриминацию белорусской мовы. Яна сустрелася с представницами Google и YouTube, оповедомляя официальный телеграм-канал «Лидерки демократичных сил». Подчас сустрелившись, Светлана Тихановская подняла питание, которые помогут вырешить проблему белорусской мовы у продуктах Google и YouTube. Дозволить монетизацию контенту на белорусской мове у продуктов Google и YouTube, дозволить рекламовать белорусскомовные видеоролики на YouTube, спынить службу уживання інструментамі рэкламы расійскімі ды лукашэнкаўскімі прапагандыстамі, забяспечыць доступ да сайтаў і каналаў незалежных медыя, прызнаных рэжымам экстрэмісцкімі праз пошукавыя сістэмы ды іншыя інструменты Google. Міністэрства інфармацыі адмовілася рэагаваць на зняважлівы контент аднаго з праўладных тэлеграм-каналаў, на які паскардзіўся гомельскі актывіст Ілля Міронаў. Міронаў звярнуўся ў міністэрства з просьбай вынесці папярэджанне аўтарам рэсурсу, які, на погляд актывіста, распальвае нянавісць у грамадстве. У адказе міністэрства адзначаецца, што адпаведны тэлеграм-канал не зарэгістраваны ў міністэрстве ў якасці сеткавага выдання і не з'яўляецца сродкам масавай інфармацыі. Таму паводле Мінінфар ён не можа ўжыць да рэсурсу меры, якія ўжываюць у дачыненні да рэдакцыі ў СМІ і ўласнікаў сеткавых выданняў. У пачатку лютага гомельскі актывіст, былы палітвязень Ілля Міронаў, звярнуўся ў міністэрства інфармацыі са скаргай на прыўладны тэлеграм-канал «Жоўтыя слівы» за публікацыю ў канцы лістапада 2022 года матэрыялу паклёпніцкага характару, у тым ліку ў якасці ілюстрацыі выкарыстоўваліся скрыншоты з яго асабістай старонкі ў кантакце. Нашу Ніву цяпер можна чытаць на лацінцы. У дзень роднай мовы рэдакцыя газеты «Наша Ніва» весціла, што цяпер тэксты на сайце можна будзе чытаць на лацінцы. Так было да 1912 года, так будзе пасля 2023, паведамляецца ў рэдакцыйным артыкуле. Газета нагадвае, што лацінка разам з кірыліцай і арабіцай традыцыйныя беларускія правапісы. Беларусы актыўна выкарыстоўвалі лацінку з 17 стагоддзя. Ёю пісалі Янка Купала, Цындунін Марцынкевіч, Францішак Пакушывіч. На ёй выдавалася мужыцкая праўда Касцяка Каліноўскага, таксама «Нейкі час», «Наша доля» і «Наша ніва», накарваюць журналісты выдання на сваёй інтэрнэт-старонцы. Тэкст пераводзіцца на лацінку аўтаматычным алгарытмам. Пасля тыднёвага прастою аднавіў працу сайта таблетка.бай. Сайт, на якім многія шукалі лекі ў аптэках Беларусі, тыдзень таму пацярпеў ад хакерскай атакі і з таго часу не працаваў. Але 21 лютага яго зноў запусцілі. Стваральнікі таблетка.бай сцвярджаюць, што нягледзячы на масіраваную атаку на серверы праекта, уцечкі звестак на ім не адбылося. Сервер збору і апрацоўкі звестак нібыта не пацярпеў. Пакуль гэты рэсурс не працаваў, як у дзейнасць працягваў сайт 103бай, дзе для карыстальнікаў таксама даецца падрабязная інфармацыя пра медпрэпараты, іх кошты, наяўнасць у розных аптэках Беларусі. 1 сакавіка запрацуе онлайн-кінатэатра беларускага кіно «Водбліск». Каманда кінафестывалю «Паўночнае зянне» запускае онлайн-кінатэатр з беларускімі фільмамі. Першы час платформа будзе працаваць у бета-версіі сучасныя незалежныя дакументальныя ды гульнявыя фільмы, зробленыя беларусамі і беларускамі і адмыслова адобраныя куратарамі праекту, будуць з'яўляцца на платформе штомесяц, пакрысе папаўняючы калекцыю кінатэатра, паведамляе «Будзьба». Для гледачоў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, «Водбліск» у 2023 годзе будзе бясплатны. Кошт прагляду фільмаў для беларусаў за мяжой $5. У Кубрыні турыстычныя маршруты распрацоўваюць нейрасеткі. У Беларусі з'явіліся турыстычныя маршруты, пры распрацоўцы якіх былі выкарыстаныя нейронныя сеткі. Пра гэта расказаў кіраўнік турыстычнага праекта «Пазнай Кубрын» Віктар Лагвінович на прэс-канферэнцыі. Нейрасеткі, у прыватнасці, дапамагаюць аптымізаваць маршрут, стварыць індывідуальныя маршруты ды персаналізаваныя прапановы для кожнага турыста. По словах Логвіновича, при допомозі сітки Color Pixel навучений перетворати чорно-білі фотографії у кольорові, де поліпшати малюнки. У регіоні були створені туристичні маршрути назад у 80-ті, назад у 60-ті і назад у 40-ті. Ще один маршрут подорожжу у часі дозволяє знайомитися з туристичними місцями, де помніками, які сьогодні вже не існують, але заховалися на фотоздимках. Інша нейросітка Go Travel, яка дозволяє проводити автоматичний аналіз туристичних місцев, вилучила саме популярне види туризму у Кубрині. Ім'я оказалися історико-культурне, паломницьке, гастрономічне, міфологічне, індивідуально-сімейне. Я ж так само запрошую вас заходити на нашу сторінку інтернеті rc.com. У Білорусі є нас заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас на сайті rc.com, про мобільну аплікацію, де про соціальні сітки. Там так само почитаємо всі наші новини. Вчитаю доброго дня, Влад Гринівський. До нової зустрічі на нашій хвалі.
Білоруський світ у інтернеті.